Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za sredu, 20. april. Srbija mora da uskladi svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom, poručili senatori Sjedinjenih Država. Brnabić izjavila da je Srbija protiv sankcija Rusiji. Danas se sastaje radna grupa Srbije i Kosova oko pitanja registarskih tablica. Za danas zakazana konferencija o formiranju nove vlade u Crnoj Gori. Rusija dala novi ultimatum vojsci u ukrajinskom gradu Mariupolju. Vreme danas oblačno i sveže, mestimično s kišom, najviša temperatura 14 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Alma Gačanin jedna je od umetnica čiji je rad izložen na izložbi Umetnost antirata u Beogradu.
Ta moja kabanica je u stvari priča o divojčici superherojki koja je preživjela, a mogla sam da budem jedna od 1600 djece koji zapravo nisu preživjeli.
Milovan Ivanović jedan je od učesnika radne akcije pošumljavanja visoravni Jelova gora iznad Užica.
Danas je posebno zadovoljstvo sa mojih 78 godina da sa ovom omladinom ovde radim i gradim mesta za buduća pokoljenja.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srbija mora da uskladi svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom, poručili su juče američki senatori odbora za spoljne poslove, Chris Murphy i Jean Shaheen, kao i senator odbora za oružane snage Tom Tillis na konferenciji za novinare u Beogradu. Oni su istakli da je u ovom trenutku važno da sve demokratske zemlje Evrope pošalju jasnu poruku Rusiji i pozovu je na odgovornost. Detalje donosi Mila Đurđević.
Među temama razgovora senatora Sjedinjenih Američkih Država sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem 19. aprila bila je odluka Beograda da ne uvodi sankcije Rusiji, kao i potreba da Srbija uskladi spoljnu politiku sa Evropskom unijom. Senatorka Jean Shaheen izjavila je da će se razgovori o tome još nastaviti.
Yes.
Da,
razgovarali smo o tome i sigurna sam da ćemo nastaviti o tome da razgovaramo i u budućnosti.
Poseta američkih senatora dolazi u vreme kada se Srbija, prema izjavama predsjednika države Aleksandra Vučića, nalazi pod velikim pritiscima da uvede sankcije Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu. Srbija je tri puta glasala protiv Rusije u Ujedinjenim nacijama, ali je izričita u tome da podržava samo odluke koje se ne odnose na sankcije. Senator Chris Murphy je na pitanje Radija Slobodna Evropa zbog čega bi Srbija trebalo da uvede sankcije Rusiji rekao da su predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću na sastanku istog dana preneli nadu da će politički i ekonomski odnosi Srbije i Sjedinjenih Država biti još jači, ali i shvatanja o invaziji Rusije na Ukrajinu, odnosno grubom kršenju međunarodnih normi.
Ovo je prekretnica, ne samo za Evropu, nego za ceo svet. Ovo je najznačajnije jedan ulazak velike sile u teritoriju druge zemlje u Evropi i to najveće takvo dešavanje od kraja Drugog svjetskog rata. Demokratske sile sveta, ukoliko demokratske zemlje sveta sada nisu zajedno, da budu sigurne da će Rusija platiti ceh za ovu ničim izazvanu invaziju, onda će to ostaviti otvorena vrata s drugim velikim nacijama da isto to učine u drugim delovima sveta.
Kada je reč o dijalogu Srbije i Kosova, koji je u zastoju na najvišem političkom nivou od jula 2021. godine, Murphy je rekao da je duboko razočaran što nije bilo napretka u tom procesu.
Zaista nas razočarava što nema više napretka u sprovođenju sporazuma. Ono što je potrebno za dugoročni cilj, uslovi za priznanje već postoje. Potrebno je da obe strane budu sposobne da te korake primene.
Na pitanje o tome šta su specifični rizici po Srbiju ukoliko nastavi sa kupovinom naoružanja iz Kine, Murphy je rekao i da svaka zemlja dugoročno gledano treba da donese odluku da li je najpametnije da svoju bezbednost vezuje za Kinu. U Srbiju je 9. aprila, kako je kasnije potvrdio predsjednik države Aleksandar Vučić, dopremljen kineski protivvazdušni raketni sistem FK-3. I Brisel i Vašington postavili su više puta pitanje i izrazili zabrinutost zbog nabavki naoružanja Srbije iz Rusije i Kine, jer se od Srbije kao država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji očekuje da uskladi svoju spoljnu i bezbednosnu politiku s evropskim blokom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Premijerka Srbije Ana Brnabić demantovala je danas na RTS-u, kako je rekla, spekulacije medija da je već dogovoreno da se uvedu sankcije Rusiji. Jedini principijelni naš stav u ovom trenutku jeste stav koji je usvojio Savet za nacionalnu bezbednost, koji je potvrdila i vlada, time što je usvojila zaključak, a to je da smo protiv uvođenja sankcija Ruskoj federaciji, kao i da poštujemo teritorijalni integritet Ukrajine i da smatramo veoma pogrešnim kršenje tog teritorijalnog integriteta, navela je ona. Portparol Evropske unije Peter Stano je potvrdio da će se radna grupa Kosova i Srbije sastati danas i sutra kako bi pokušala da pronađe rešenje za pitanje registarskih tablica. Svaki dogovor o registarskim tablicama zahtevaće političku fleksibilnost i kompromis, poručuje Peter Stano u pisanom odgovoru koji je dostavio medijima. U septembru 2021. godine kosovska vlada uvela je mere reciprociteta za vozila iz Srbije koje ulaze na Kosovo. Prema tim merama, svi koji upravljaju autom sa registarskim oznakama gradova iz Srbije moraju te tablice da zamene sa probnim koje važe 60 dana i koštaju 5 evra. Do tada su građani Kosova, koji su imali tablice Republike Kosovo, deceniju unazad plaćali oko 5 evra probne tablice prilikom ulaska na teritoriju Srbije koje su važile 60 dana. Odluka je izazvala pogoršanje bezbednosne situacije na severu Kosova, nakon čega je u septembru prošle godine dogovoreno da se uvede režim nalepnica kao privremena mera dok se ne nađe trajno rešenje. Svi koji upravljaju autom sa registarskim tablicama gradova u Srbiji, svaki put kada ulaze na teritoriju Kosova preko državnih simbola, na tablicama prelepljuju bele nalepnice. Također, svi oni koji upravljaju automobilom sa registarskim oznakama Republike Kosovo prekrivaju belim nalepnicama tablice kada ulaze na teritoriju Srbije. Tada je dogovoreno i formiranje radne grupe u kojoj će biti predstavnici Srbije, Kosova i Evropske unije, a koja treba da pronađe trajno rešenje za registarske tablice zasnovano na standardima i praksi Evropske unije. Radna grupa sastala se prvi put 21. oktobra 2021. godine u Briselu i dogovorila da će unutar 6 meseci od prvog sastanka ponuditi trajno rešenje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu je juče otvorena dvodnevna konferencija Van zone komfora, u okviru koje je otvorena izložba Umetnost antirata. Više u prilogu Ive Gajić.
U okviru izložbe Umetnost antirata prikazuje se položaj i uloga žena u društvenim procesima koji su se dešavali na prostorima Balkana od 1990. do danas, kao i njihova uloga u antiratnoj propagandi, kritici patrijarhata i nacionalizma i njihovih posljedica na društvo. Jedna od umetnica čiji je rad izložen jeste i Alma Gačanin. Ona je za Radio Slobodna Evropa rekla da je svoj rad, žutu kabanicu, napravila na osnovu sećanja iz detinjstva.
Kad sam radila ovaj rad, nisam htjela da uopšte govorim iz pozicije žrtve, jer kao toliko se radi na tom autoviktimiziranju i na kraju dolazimo do nekog takmičenja u tome ko je veća žrtva. Htjela sam zapravo da govorim iz pozicije nekoga ko nije žrtva, nego nekoga ko je zapravo super hero. I ta moja kabanica je u stvari priča o divojčici super herojki koja je preživjela, a mogla sam da budem jedna od 1600 djece koje zapravo nisu preživjela.
Na izložbi su prikazani i radovi Ivane Ivković, Marine Marković, Sanje Iveković, Šejle Kamerić, Milice Tomić i Milice Rakić. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Nevladina regionalna komisija za utvrđivanje činjenica o žrtvama ratnih zločina REKOM osudila je juče promociju knjige preminulog haškog osuđenika Dragoljuba Ojdanića u organizaciji Ministarstva odbrane Srbije. Ministarstvo odbrane najavilo je za 19. april promociju knjige Režiranje humanitarne katastrofe na Kosovu, u kojoj prema najavama ministarstva general Ojdanić daje svoje viđenje rata 1999. godine, kako se navodi ukazujući na nametnutu i neosnovanu u krivicu Srbije i srpskog naroda. Iz REKOM-a su na Twitteru poručili da je promocija ove knjige u organizaciji Ministarstva odbrane još jedan dokaz da vlast u Srbiji učestvuje u osporavanju sudskih činjenica gradeći službeni narativ o ratu na temelju odbrane osuđenih ratnih komandanata. Dragoljub Ojdanić bio je od 1998. do 2000. godine na funkciji načelnika generalštaba Vojske Jugoslavije, a zatim tokom 2000. godine ministar odbrane tadašnje Savezne Republike Jugoslavije. Haškom sudu predao se 2002. godine, a 2013. godine prihvatio je prvostepenu presudu od 15 godina zatvora zbog zločina počinjenih nad kosovskim Albancima 1999. godine. Ojdanić se vratio u Srbiju 2013. godine gdje je i preminuo 6. septembra 2020. godine na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. Stari užički akcijaši, učesnici omladinskih radnih akcija širom nekadašnje Jugoslavije, okupili su se proteklog vikenda u akciji pošumljavanja visoravni Jelova gora iznad Užica. Kako prenosi Novka Ilić, pridružili su im se i mladi i radnici šumskog gazdinstva Užice.
Zbog epidemije dve godine se stari užički akcijaši nisu okupljali ni organizovali akcije. I evo, došlo je vreme za nove akcije, kaže Milutin Đuričić, predsjednik udruženja akcijaša, posjećajući da je jedna od najvećih vrednosti ranijih omladinskih radnih akcija prijateljstvo stvoreno među akcijašima koje i danas traje.
Stari akcijaši su pre svega na tim akcijama stekli neke ljudske humane osobine, među kojima se naročito ističe to svakodnevno druženje i prijateljstvo. To smo posmatrali kao nešto što treba pretvoriti u tradiciju, pa smo se najprije okupljali u kafanama i onda smo shvatili pre 5-6 godina da i dalje praviti nešto korisno za naš grad i za našu državu. I danas je posle korone došao na red ovaj teren.
Među akcijašima je i Dragica Jevtović, bivša načelnica MUP-a Užice.
Ono vreme kad sam bila na akciji, to je bila omladinska radna brigada Slovan Prenicić Krcu, više škole unutrašnjih poslova, i bili smo na Đerdap, završni radovi Đerdapske elektrane. Posle toga već je onako manje bilo akcija i tako ja sam počela da radim.
Milovan Ivanović, iako je u osmoj deceniji života, i dalje je na svakoj akciji kao nekada.
Od 61. godine, kada smo gradili Trg Partizana, moja generacija i ja, mi smo bili raspoređeni u Sokolani, gdje smo svakodnevno sa voljom, s mladošću, znači sa pesmom, zadovoljstvom, gradili smo Trg Partizana. O tako da sam dogurao do 12 akcije. Danas je posebno zadovoljstvo sa mojih 78 godina da sa ovom omladinom ovdje radim i gradim nešto za buduća pokoljenja.
A akcijaš Blažo Čubrilo, sećajući se brigadirskih dana, ima jednu poruku za mlade.
Da dođu, uzmu i zasade barem jednu sadnicu. Što više sadnica, to bolje.
Luna Petrović i Anja Ćosić su učenice prve osnovne škole. Na akciji su u grupi volontera koja pomaže starim akcijašima.
Pozvao nas je naš domar. Zato nas je zanimalo kako izgleda i šta se sve radi, pa smo došli da vidimo. Nije teško, iako je zanimljivo, i drago nam je da pomažemo.
Odlično, družile smo se, prvi put smo imale iskustvo sa ovakvim nekim poslom i bilo jako zanimljivo. Mi smo se zajedno družili, bilo je i hrane.
Akcijašima stručnim savjetima pomagali su i zaposleni u javnom preduzeću Srbija šume, odnosno šumskom gazdinstvu Užice. A gospova Milovanović kaže nije samo dovoljno posaditi sadnicu.
Da bi taj veštački zasad postao jedna kvalitetna sastojna i da bi obavljao sve opšte korisne funkcije šuma, potrebno je negovati. Znači okopavanje, uklanjanje korova, zatim čišćenje, dok ta sadnica ne jača i ne dobije svoj sklop. Apelovala bih na sva privatna lica koja posjeduju zemljište koje ne koriste za poljoprivrednu proizvodnju ili neke druge svrhe da pošume, jer državnim zemljištem kojim gazduje javno preduzeće Srbija šuma ostalo je vrlo malo površina za pošumljavanje, jer se dobar deo goleti pošumljava i prirodno. Pošto su nam sela pusta, nema stoke koja pašari na tim površinama, tako da se veliki deo goleti pošumi i prirodno.
1. april je dan omladinskih radnih akcija i na ovaj datum 1946. godine počele su pripreme za izgradnju pruge Brčko-Banovići, u kojoj su učestvovali brojne akcijaši iz tadašnje Jugoslavije, posjećaju užički akcijaši. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Podsjećamo na najvažnije vesti za sredu, 20. april. Srbija mora da uskladi svoju spoljnu politiku s Evropskom unijom, poručili senatori Sjedinjenih Država. Brnabić izjavila da je Srbija protiv sankcija Rusiji. Danas se sastaje radna grupa Srbije i Kosova oko pitanja registarskih tablica. Za danas zakazana konferencija o formiranju nove vlade u Crnoj Gori. Rusija dala novi ultimatum vojsci u ukrajinskom gradu Mariupolju. Vreme je danas oblačno i sveže, mestimično sa kišom. Najviša temperatura 14 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prosrpska socijalistička narodna partija odlučila je da uđe u manjinsku vladu Crne Gore Dritana Abazovića koja je u formiranju. Odmah nakon te odluke mandatar Dritan Abazović je zakazao preskonferenciju za danas kada se očekuje da će govoriti o novom sastavu i programu buduće vlade. SNP je nastala 1997. godine cepanjem Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića. Dok je Đukanović tada zauzeo prozapadni politički kurs, SNP je pod vođstvom Omira Bulatovića ostao lojalan politici Slobodana Miloševića sve do petooktobarskih promjena u Srbiji. Mandatar Abazović bi trebalo da uputi zahtev Skupštini za održavanje sednice na kojoj će biti izabrana nova vlada. Nakon hapšenja i saslušanja pred specijalnim tužiocem bivšoj predsjednici Vrhovnog suda Crne Gore Vesni Medenici je određen pritvor od 72 sata. Izvršna direktorka Mansa Vanja Ćalović-Marković u razgovoru sa Lelom Šćepanović za Radio Slobodna Evropa objašnjava šta je obeležilo 17 godina rada Medenice na čelnim pravosudnim funkcijama u toj zemlji, ali najprije odgovara na pitanje da li očekuje da će biti procesuirana.
Nakon saslušanja Vesne Medenice kasno sinoć u specijalnom državnom tužilaštvu, njen advokat Zdravko Begović rekao je da ne može da otkrije više detalja jer je tužilac, kako je kazao, izdao naredbu da je postupak tajan. Medenica je 17 godina provela na čelnim pravosudnim funkcijama u Crnoj Gori, od čega 12 na čelu Vrhovnog suda Crne Gore, a uhapšena je 17. aprila na Podgoričkom aerodromu zbog osnovane sumnje da je počinila dva krivična dijela, stvaranje kriminalne organizacije i protivzakonit uticaj. Hapšenje dolazi u trenutku objave transkripta Europola sa presretnutim telefonskim razgovorima njenog sina Miloša i policajca Darka Lalovića, u kojima su dogovarali krijumčarenje droge i šver cigareta. Vanja Ćalović-Marković, izvršna direktorica Mansa, jedne od najuticajnijih nevladinih organizacija za borbu protiv korupcije, za naš program kaže da očekuje da će Vesna Medenica biti procesuirana.
Vjerujem da se teško može desiti da ne bude nekog nastavka ovoga postupka s obzirom na to da je tužilaštvo već odredilo pritvor, ali evo vidjet ćemo, jer ne smijemo zaboraviti da je Vesna Medenica bila na čelu pravosuđa skoro dvije decenije i da ona, bez obzira na to što se nalazi u pritvoru, bila je na slobodi dovoljno duga da je imala priliku da utiče i na svjedoke i uključujući i pojedine sudije koje i dan danas obavljaju taj posao.
U transkriptima preko aplikacije za šifrovanu razmjenu poruka Sky, koje je Europol dostavio crnogorskoj policiji, objavio portal Libertas Press, Miloš Medenica tvrdi da je njegova majka Vesna upoznata sa njihovim nelegalnim poslovima i da od nje mogu da očekuju zaštitu. Zoran Vujičić iz NVO Građanska alijansa kaže za naš program da hapšenje i procesuiranje Vesne Medenice predstavlja ozbiljan test za crnogorsko pravosuđe, jer je upravo ona, kako objašnjava, birala veliki broj sudija i tužilaca u mandatu dugom 17 godina na čelu pravosudnih institucija.
Nadam se da će i u ovom predmetu se otkriti u kojoj mjeri je sudstvo, odnosno pravosuđe, u sprezi sa organizovanim kriminalom. Sve ono što je pokazalo iz prepiske i samog sina gospođe Vesne Medenice ukazuje da postoje ozbiljne indicije da je toga bilo u prethodnom periodu. E sada je na pravosuđu koje je ta ista gospođa Vesna Medenica birala, treba i da to dokažu. Dakle, bit će ozbiljan test za vladavinu prava u crnogorskom pravosuđu.
Ivanja Ćalović-Marković podsjeća da su skoro dvodecenijsku karijeru Vesne Medenice na čelu pravosuđa obilježile brojne afere, posebno u slučajevima visoke korupcije i organizovanog kriminala, i dodaje.
A pod njenom dirigentskom palicom smo dobili presude vezane za visoku korupciju u slučaju, recimo, Svetozara Marovića, koje se zasigurno ne mogu nazvati pravdom.
Ćalović-Marković zaključuje.
Mislim da je gospođa Medenica zaista u brojnim slučajevima pokazala da je ona bila na braniku političkih interesa i struktura organizovanog kriminala, nažalost, a ne pravde.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Rusija je suspendovala svoju učešću u finansiranju ureda visokog predstavnika Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz OHR-a, a više je saznao Predrag Zjerac.
U julu 2021. godine Ruska federacija najavila da više neće sudjelovati na sastancima Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini PIK-u. U februaru 2022. godine informirala je Ured visokog predstavnika OHR da suspendira svoje učešće u finansiranju ovog ureda, kazala je za Radio Slobodna Evropa Ljiljana Radetić, glasnogovornica OHR-a. Radetić je napomenula da novac za finansiranje OHR-a osiguravaju zemlje članice PIK-a, te da proračunska godina traje od 1. jula 2021. godine do 30. juna 2022. godine. Budžet OHR-a iznosi oko 5,3 miliona eura, a Rusija bi trebalo platiti 1,2% ili 63.600 eura. Evropska unija je najveći kontributor koji osigurava 54% budžeta OHR-a ili oko 2,8 miliona eura, slijede Sjedinjene Američke Države koje osiguravaju 22% ili oko 1,16 miliona eura, te Japan koji osigurava 10% budžeta ili oko 530.000 eura. Njemački političar Christian Schmidt preuzeo je poziciju visokog predstavnika 1. augusta 2021. godine od Valentina Incka. Politički predstavnici Srba iz bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, kao i Rusije, smatraju da Schmidt nije imenovan jer ga nije potvrdilo Vijeće sigurnosti UN-a. Oni ujedno traže zatvaranje ovog ureda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Matična knjiga rođenih u Srebrenici skoro i da ne postoji. Za proteklih 20 godina u nju je upisana samo jedna beba koja je rođena na putu do porodilišta. Pre rata u Srebrenici je postojalo porodilište, a godišnje je u knjigu rođenih upisivano oko 600 novorođenčadi. U dogledno vreme niko više neće moći da kaže da je rođen u Srebrenici, o čemu priču ima Sadik Salimović.
U Srebrenici je prije rata bio moderan dom zdravlja sa porodilištem. Situacija je sada sasvim drugačija. Sadmir Nukić, načelnik odjeljenja za opštu upravu opštine Srebrenica, kaže za Radio Slobodna Evropa da je zbog nepostojanja porodilišta matična knjiga rođenih prazna.
Opština Srebrenica nema, znači, bolnicu, odnosno nema ustanove u kojim se djeca rađala, tako da praktično mi nemamo skoro pa ni jednog redovnog upisa u naše matične knjige.
Za posljednjih 20 godina u matičnu knjigu rođenih upisana je samo jedna beba, kaže za naš radio Božana Rankić, uposlenica opštine i nekadašnja matičarka.
Posle 2000. godine, ne znam tačno sad reći koja je godina, od BG Hođića, ja mislim da se on iz Leskovika je se rodao dijete kući i upisano je kao redovni upis u matičnu knjigu rođenih, jedno jedino.
Ipak u knjigu rođenih upisuju se bebe rođene u dijaspori, međutim i to je mali broj, napominje Nukić.
Riječ je znači o ljudima koji su imali prebivalište ovdje u Srebrenici, danas žive i boravi izvan granica Bosne i Hercegovine, svjesni roditelji koji evo žele da imaju vezu, znači i dalje sa svojom, znači, domovinom, tako da nije zadovoljavajući broj, ali ima određen broj ljudi koji svoju djecu upisuju prema, znači, svom porijeklu, odnosno nakon upisuju matične knjige rođeni.
Prije rata u matičnu knjigu rođenih u Srebrenici upisivano je oko 500 beba, ističe Božana Rankić.
A prije rata, s obzirom da je bilo porodilište u Srebrenici, po 500-600 djece se rađalo, zato što je ovo pokrivalo i opštine Bratunaci. Međutim, sad nema porodilišta, nema poroda, nema redovnih upisa.
To što je matična knjiga rođenih u Srebrenici skoro prazna, ne šalje dobru sliku iz ovog grada, napominje Sadmir Nukić.
I praktično, znači, nećemo imati, znači, ni jednog redovnog upisa matične knjige rođenih u Srebrenici, odnosno nećemo imati lica koje je rođeno u Srebrenici. Znači da praktično Srebrenica se više nigdje ne pominje i da na fonu toga, znači, nećemo imati lica koji će evo moći reći da su rođeni u Srebrenici, samim tim, znači, imat ćemo, znači, negativne, da kažemo, posljedice po sami grad, odnosno našu opštinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Rusko ministarstvo odbrane dalo je ukrajinskim borcima koji se nalaze u industrijskom kompleksu u opkoljenom lučkom gradu Mariupolju novi ultimatum, prenosi Reuters. Ruske oružane snage zasnovane isključivo na humanitarnim principima ponovo predlažu da borci nacionalističkih bataljona i strani plaćenici prekinu svoje vojne operacije od 14 časova po moskovskom vremenu 20. aprila i polože oružje, saopštilo je rusko ministarstvo. Nijedan ukrajinski vojnik 19. aprila nije prihvatio ovu ponudu, navodi ministarstvo u saopštenju.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nova razmjena vatre između izraelskih snaga bezbednosti i palestinskih militanata u Gazi podstakla je strah od šireg sukoba u jeku pojačanih tenzija posle višednevnog izraelsko-palestinskog nasilja kod svetog mesta u Jerusalimu, pišu svetski mediji. Izrael je ujutru 19. aprila izveo prve vazdušne napade na pojas Gaze posle nekoliko meseci kao odgovor na raketu ispaljenu s palestinske teritorije posle nasilja tokom vikenda oko svetog mesta u Jerusalimu, navodi France Press. S palestinske enklave koju kontroliše islamistička grupa Hamas, raketa je ispaljena na jug Izraela, što je prvi takav incident od početka januara. Nekoliko sati kasnije, izraelske vazduhoplovne snage su saopštile da su u odgovoru pogodile lokaciju gdje Hamas pravi oružje. Prethodno je tokom vikenda u izraelsko-palestinskom nasilju kod džamije Al-Aqsa u Jerusalimu ranjeno više od 170 ljudi, uglavnom palestinskih demonstranata. Posle sličnog nasilja u Jerusalimu, otprilike u isto vrijeme prošle godine, Hamas je ispalio rakete na Izrael, što je preraslo u 11-dnevni rat. Militanti u Gazi spalili su raketu u vazdušni prostor Izraela uveče 18. aprila, koju je presreo izraelski sistem protivvazdušne odbrane, pošto su tenzije nastavile da rastu posle nedavnih sukoba Palestinaca i izraelske policije na svetom mestu u Jerusalimu, piše New York Times. Nijedna grupa u Gazi nije odmah preuzela odgovornost za raketni napad, ukazuje list i ističe da je napad usledio posle nekoliko nagoveštaja islamskog džihada, militantne grupe u Gazi, da bi mogao da odgovori na sukobe u kompleksu džamije Al-Aqsa. Hamas je osudio izraelske intervencije u džamiji, ali je također naznačio da ne želi eskalaciju tenzije tako brzo posle prošlogodišnjeg rata, nakon kojeg su tenzije bile relativno niske. Raketni napad je, međutim, kako ukazuje New York Times, podsjetnik koliko se stavovi brzo mogu promeniti, posebno u nestabilnim vremenima u Jerusalimu. Prošlogodišnji rat je delimično pokrenut sličnim tenzijama u džamiji Al-Aqsa i postoji bojazan da bi mogao da se ponovi u narednim nedeljama. Vazdušni napad Izraela na Gazu kao odgovor na raketu ispaljenu s palestinske teritorije probudio je strah od šireg sukoba. Usred pojačanih tenzija posle višednevnog nasilja u Jerusalimu, ističe Wall Street Journal. Prva razmjena raketne vatre i vazdušnih udara između militantne grupe Hamas i Izraela od januara predstavlja, prema pisanju američkog lista, novu dimenziju u eskalaciji tenzija između Izraelaca i Palestinaca u Jerusalimu i na zapadnoj obali posljednjih nedelja. Tenzije su u porastu u Jerusalimu, dok muslimani slave Ramazan, a jevreji Pashu, retko preklapanje verskih praznika koji su od petka 15. aprila doveli desetine hiljada vernika u stari grad Jerusalima. Do sukoba kod Al-Aqse došlo posle serije napada u kojima od kraja marta u različitim delovima Izraela poginulo 14 ljudi. Posle tih napada izraelska vojska je izvela nekoliko operacija na zapadnoj obali, hapseći osumnjičene za koje se veruje da su povezani s nasiljem ili da planiraju druge napade. Ukupno je ove godine najmanje 45 Palestinaca ubijeno u sukobima s izraelskim snagama bezbednosti na zapadnoj obali.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za sredu 20. april. Srbija mora da uskladi svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom, poručili senatori Sjedinjenih Država. Brnabić izjavila da je Srbija protiv sankcija Rusiji. Danas se sastaje radna grupa Srbije i Kosova oko pitanja registarskih tablica. Za danas zakazana konferencija o formiranju nove vlade u Crnoj Gori. Rusija dala novi ultimatum vojsci u ukrajinskom gradu Mariupolju. Vreme je danas oblačno i sveže, mestimično s kišom, najviša temperatura 14 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Sonja Gočanin.